Ģīmes dabas taka. Ģīmes dabas taka tika izveidota 2018. Gadā, lai veicinātu vides izziņu un atklātu tās daudzveidību. Dabas takā var iepazīt dažādas zivju, putnu, kukaiņu un augu sugas. Lai apmeklētājiem būtu vieglāk izzināma ģīmes dzirnavu dīķī sastopamo zivju un ūdens organismu pasaule, takā izveidotas telpiskas trīsdimensiju mulāžas un informatīvie stendi. No skatu platformām un atpūtas paviljona ik viens var nesteidzīgi baudīt dabas skatus, ieklausīties putnu vītarošanā, vērot kukaiņu un ūdens dzīvnieku rosību dabā. Dabas vērotājiem būs iespējams uzzināt, kā spāris kāpurs, pieķēries pie ūdens auga stumbra, 2 stundu laikā pārvēršas par lidojošu kukaini. Uzzināsiet, kā atšķiras zemais purvs no augstā purva, aplūkojot speciāli ierīkotas zemā un augstā purva dobes. Atklāsiet, kas ir ūdens ēzelītis, ūdens skorpions, ežgalvīte. Un kāpēc upes tilbīte varētu tikt uzskatīta par Valmieras putnu? Gūsiet apstiprinājumu, ka Valmieras apkārtni var uzskatīt par Latvijas putnu pētniecības šūpuli. 2 par Latvijas ornitoloģijas pamatlicējiem uzskatītie baltvācu putnu pētnieki barons Haralds von Laudons un Nikolais von Tranzē Valmieras pusē ir dzimuši un pavadījuši savus jaunības gadus. Viņu veikumā ir putnu masveida gredzenošanas uzsākšana, Latvijas ornitoloģiskās centrālis nodibināšana un daudzi raksti un dabas un putnu vērošanas popularizēšana. Tāpat vai zinājāt, ka Latvijas pļavās un krūmājos bieži sastopamo augu balto madaru izmanto arī dzijas krāsošanā, lai iegūtu sarkanīgu toni? Un to, ka indiāņi tautā zināmo ārstniecības augu ceteku dēvējuši par balto pēdām? Jo Amerikā tās esot iesējušās no sēklām, kas pielipušas pie Eiropas ieceļotāju zābakiem. Nemazāk interesanti būs uzzināt arī par purva augiem, kukaiņu ēdājiem. Savukārt iepretim dabas takas skatu platformai un slūžām slējas sarkana ķieģeļu ēka – ģīmes dzirnavas. To vietā savulaik bijusi koka dzirnavu ēka, kurā 1863. Gada 26. Jūlijā piedzimis latviešu komponists, pedagogs, sabiedriskais darbinieks Jāzeps Vītols. Jāzeps Vītols šeit pavadījis savas pirmās 7 vasaras, kam par godu 1893. Gadā, viesojoties pie krustēva Millera un dzīvoklī spēlējot kāršu spēli cūciņas, tika sacerēts skaņdarbs Valmieras suvenīrs. Jāzeps Vītols visu mūžu bijis kaislīgs makšķernieks un varējis stundām ilgi pavadīt laiku Gaujmalā, lai pabūtu klusumā un klausītos putnu koncertos, kuros spējis saklausīt simfonijas.